përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cvolli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Zvoglimi i numrit të ministrive, një tjetër premtim i partive politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve. Bosnjës i bëhet hirja ndërkombëtare që t'i kthej fëmijët nga Siria dhe Iraku. Ishi dërguar i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë Kurt Walker do të dëshmojë në rastin Trump. Por këto lloj materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tri organizate të shoqërisë civile për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve ju kanë bërtirje institucioneve të Bosnjës dhe Hercegovinës që sa më shpejt që tjetë mundër të ndërmarin masat e duhura për kthimin dhe reintegrimin në shoqëri të fëmijëve të luftëtarëve të Bosnjës në Siri dhe Irak, duke marrë parasysh rreziqet e vazhdueshme dhe rritjen e nevojave humanitare në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Ne shprehim shqetësim të thellë për statusin dhe pozicionin e fëmijëve të luftëtarëve të Bosnjës në këto vende, thotë në letrën e organizatave Save the Children, Hope and Homes dhe Children for the Vision. Sipas të dhënave që posedon shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, në kampet në Siri që kontrollohen nga forcat kurde ndodhen mbi 100 shtetas të Bosnjës. Në muajin prill, institucionet e Kosovës kanë kthyer nga Siria 100 kosovar, në mesin e tyre 4 luftëtar, 74 fëmijë dhe 32 gra. Kryeqyteti i Irakut, Bagdadi, është në gjendje të shtetërrethimit pas dy ditëve të përleshjeve në mas të protestuesve kundër qeverisë dhe forcave të sigurisë. Kufizimet do të vazhdojnë të zbatohen deri në njoftimin e radhës. Masat të tilla janë shpallur edhe në tri qytete të tjera pasi janë përshkallëzuar protestat për shkak të papunësisë, shërbimeve të dobta dhe përshkallëzimit të shkallës së korrupsionit. Deri më tash, si pasojë dhunës, kanë vdekur 7 persona dhe qindra të tjerë janë plagosur. Platformat e rrjeteve sociale janë bllokuar në disa zona. Protestat kombëtare, të cilat duket se nuk kanë udhëheqës, janë më të mëdha kur kryeministri Adel Abdulmati ka fituar këtë pozitë. Qeveria është zotuar se do të adresojë shqetësimet të protestuesve, ndonë se ka fajsuar rebeluesit për këtë situatë. Korea Veriore ka konfirmuar testimin e një rakete të re balistike duke përshkallëzuar kështu situatën prej kohës kur ka testuar raketa me rreze të shkurtër veprimi në muajin maj. Raketa e cila ka kapacitet për bajrë tjetër raketave dhe armëve bërthamore shënon herën në 11 të testimit të raketave këtë vit në territorin veri korean. Mirë po kjo e fundit e nisur nga zona detare, ka kapacitet që të niset nga një nëndetëse. Prandaj lansimi kësaj rakete është rëndësishëm sepse në kupton që Korea Veriore mund të njësë raketa jashtë teritorit të vetë. Qeveria britanike pritet të prezantoj para parlamentit të këti shteti propozimet për marveshjen rreth largimit të Britanisë nga bashkimi evropian, derisa liderët e BE-së të shqyrtojnë përgjigjen e tyre. Të mërkurën, kryeministri britanik Boris Johnson ka prezantuar planin që parashet qëndrimin e Irlandës veriore në tregun evropian të mallrave, mirë po largim nga sistemi doganave që nuk kupton kontrollet reja doganore. Komisioni Evropian ka thënë se mirë pret për parimet, mirë po sipasi problemet vazhdojnë të ekzistojnë. Nëse BE-ja dhe Britania nuk arrin të nënshkruajnë një marrëveshje të miratuar nga deputetët britanik deri në 19 tetor, kryeministri britanik detyrohet të kërkojë shtyrje të negociatave për Brexit, përveç nëse deputetët britanik votojnë për largim nga bloku evropian pa marrëveshje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partit politike në Kosovë në tubimet e tyre elektorale po premtojnë një qeveri më të vogël se sa jo që është aktualisht. Ata thonë se nga 21 ministri sa ka aktualisht qeveria në largim e Kosovës, numrin do ta zvoglojnë nga 12 deri në 15. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë që kjo çështje të rregullohet me ligjin për qeverinë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Numri i madh i ministrave dhe zëvendës ministrave në qeverinë aktuale të Kosovës ka bërë që një nga premtimet më të shpeshta të subjekteve politike në garë për zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit të jetë edhe zvoglimi numrit të ministrive. Qeveria në largim e Kosovës e udhëhequr nga Ramush Haradinaj është një prej qeverive më të mëdha në Evropë, pasi përbëhet nga gjithsej 21 ministra, 5 zëvendës kryeministra, si dhe rreth 80 zëvendës ministra. Një qeveri kaq të madhe nuk e parashem më asnjë prej subjekteve politike, përfshirë edhe partitë që janë në koalicionin qeverisës. Partia Demokratike e Kosovës është menduar se numri maksimal i ministrive në qeverinë e Kosovës duhet të jetë 14, eventualisht 15 ministri. Edhe koalicioni ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate është zotuar që qeveria e ardhshme nuk duhet të ketë më shumë se 15 ministri. Jo më shumë se 15 ministri ka paraparë në programin e saj edhe koalicioni Nisma Social-Demokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë. Lëvizja vetëvendosje ka premtuar se do të insistoj që qeveria e Kosovës të mos ketë më shumë se 12 ministri. Po ashtu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës në programin qeverisës ka planifikuar që qeveria të përbëhet nga 12 ministri. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë që numri ministrive do të duhet të rregullohet me ligjin për qeverinë. Kurse në lidhje me premtimet e partive politike për zvoglimin e numrit të ministrive, thonë se premtimet e tyre mund edhe të mos realizohen dhe të mbesin vetëm si fushat zgjedhore. Drejtori organizatës qeveritare Qohu, Arton Demhasaj, thot për Radion Evropa e Lirë, se nëse partit politike premtimin për zvoglimin e numrit të ministrive e kanë me të vërtet, këtë do të mund të bënin sa po të mernin besimin e qytetarve për të udhëhequr me qeverin në mandatin e ardhshëm.
Tash po besoj që partit politike kanë me reflektu në bazë kësaj, kanë pas tendenca për me shkurtu kabinetin e ardhshëm kurse që krijon qeverin. Po njëkohësisht ne dimë që ekziston edhe një projekt ligj që është bërë për qeverin, kështu që mënyra më e mirë pra është që ai projekt ligj sa më shpejt të më kalu prej qeverisë në kuvend kurrë që të konsiderohet legislatura e arshëm edhe me ushqyrtu, edhe pra kjo çështje me u rregullu me legj edhe mëse pas mundësi mua si parti politike apo koalicion se pas mundësi me lut me numër të ministrive.
Shoqëria civile në vazhdimësi kishte vlerësuar se Kosova ka qeveri me më shumë ministri se sa që i nevojitën ekzekutivit të një vendi të vogël siç është Kosova. Ata kishin vlerësuar po ashtu se shtimi pozitave qeveritare i kushtojnë buxhetit të shtetit deri në 3 milion euro në vit. Analisti i çështjeve politike Armand Muja, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetmja mënyrë për të krijuar një qeveri më të vogël është të ndodhë një transformim politik në Kosovë.
Në mungesë një transformimi politik në Kosovë, deklaratat për zvoglim të numrit të qeverisë dhe ministrive mund të ndoken që janë të paqëndrueshme dhe të pabesueshme si rezultat. Arsyeja është që gjitha partitë kanë pas rastin ta dëshmojnë pikpamjen e tyre ndaj mallësisë së qeverisë, mirëpo ajo ka dalë jetë komplet ndryshe. Në këtë mënyrë duke shpërfytyruar komplet qeverinë si nga zgjerimi horizontal, ashtu edhe nga fillimi i tyre me zëvendës ministrat të panevojshëm.
Në vendet e bashkimit evropian shton muja, ekziston një ministër dhe një zëvendës ministër dhe nuk ka më shumë se 14 ministri, por kjo nuk ndodh në Kosovë edhe për kundër asaj që është një vend i vogël.
Kurse në Kosovë është zgjeruar, është përfituruar në atë njërë sa për me i dhonë se së parti politike një hisën e pushtet. Kjo në vetë veti, pastaj ka bërë shumë pështire, ka fragmentu sektorët ekonomik, po dhe sektorët social, dhe në atë masa që nuk ka kurfar koherencë në vendimarrje qeveritare.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Ka procesi i votimit pritet të zgjidhet për bërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia po koalicioni fitues do të marë mandatin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i të prekurve me sëmundjen e kancerit në Kosovë është rritur për 4% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për trajtimin e disa llojeve të kësaj sëmundjeje si mundësi po konsiderohet imunoterapia. Ollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Gjatë 9 muajve të parë të vitit 2019, rreth 1300 persona janë prekur nga kanceri, thonë Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas profesionistëve shëndetësor të këtij instituti, numri i të prekurve me kancer këtë vit është rreth 4% më i lartë krahasuar me vitet paraprake. Në përpjekje të shtimit të përkujdesjes shëndetësore për pacientët e prekur me kancer, edhe në Kosovë nga viti i ardhshëm paralajmërohet që krahas terapive standarde do të aplikohet edhe imunoterapia është një lloj trajtimit për shërimin e kancerit, përmes së cilës rritet aftësia natyrore e trupit për të mbrojtur nga qelizat e kancerit. Në vende të ndryshme botërore kjo lloj terapie ka filluar të aplikohet, ndonse kostoja e ilaçeve thuhet të jetë shumë e shtrenjtë. Ilir Kurtishi, drejtori i Institutit Onkologjik, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se në Kosovë nga viti i ardhshëm në listën esenciale të barnave do të jenë edhe disa lloje të barnave që i takojnë grupit të imunoterapisë.
Imunoterapia sot është hap ose shtylla e tretë e mjekimit onkologjik pas formave standarde të mjekimit bashkë me target terapi, kjo ka fillu që dy vite më përdor shumë, sidomos te rastet e tumoreve të lëkurës te melanoma maligne, kur dal del pozitiv në një receptor që kemi një PD-lëngji dhe ka bërë revolucion. Aq shumë sa që vitin e kaluar zbulu se këti receptori dhe ata zbulu se ilaqet kanë marrë dhe të mbështetje maksimale dhe prej këtë bo komunitetit mjekësorë, si në mos onkologëve.
Si do qoftë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion ka të ndarë buxhet për 6 milion euro për citostatikët, derisa nevojat e Institutit Onkologjik për Barna për trajtimin e kancerit janë mbi 8 milion euro. Në anën tjetër, shqiptar Demaqi, kirurg torakal, thotë se imunoterapia do ishte e mirë se ardhur pasi që ka treguar rezultat tek pacientët e prekur me kancer dhe si rezultat ka ndikuar që pas luftimit të sëmundjes e njëjta të mos rikthehet më.
Bota jo aplikohet në vendet që janë zhvillume, ndërkash në vendet që janë më pak zhvillume ato do të i përshtaten buxhetit. Ajo është e rëndësishme sepse ajo e zvoglon rikthimin e sëmundjes, domethënë minimizon rikthimin e sëmundjes.
Ndryshe, sipas profesionistëve shëndetësor, ilaçet për trajtimin e sëmundjes së kancerit janë të shtrenjta dhe shkaktojnë disa efekte anësore. Andaj si alternativ, po mendohet të aplikohet imunoterapia për pacientët me sëmundje maligne. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ish i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë Kurt Walker do të dëshmojë të njëjtën para tre komiteteve të dhomës përfaqësuese në hetimet që po zhvillojnë ato për të kuptuar nëse Trump ka shkelur ligjin kur i ka kërkuar homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky që të kryejë hetime për ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Trump ka kritikuar këto hetime duke akuzuar demokratët për pandershmëri dhe tradhti. Ulliti kuptojmë në materialin VUS. Kurt Walker, ish i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë, është zyrtari i parë i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili është i lidhur drejt për drejt me Shtetin e Lindjes të Evropës, që do të dëshmojë para tri paneleve të Kongresit Amerikan që kanë nisur procedurat për shkarkim të presidentit të SBA-s Donald Trump. Ai pritet të realizojë një dëshmi në mënyrë vullnetare më tretëtor para komiteteve të dhomës së përfaqësuesve, të cilat po synojnë të kuptojnë nëse Trump ka abuzuar me pushtet e ti, duke i kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky për të hetuar ish nën presidentin amerikan Joe Biden, i cili po garon për të fituar nominimin e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Këto pretendime janë zbuluar nga një informator në ankesën e të cilit janë prezantuar detajet e bisedës telefonike mes Trumpit dhe Zelenskyt më 25 korrik. Gjatë kësaj bisede, Trump i ka bërë presion homologut Ukrainas që të hetojë një kompani të energjisë, në të cilin djali i Bidenit Hunter ka pasur pozitë në bordin e drejtorve nga viti 2014, deri kur babai i tij ka njoftuar për kandidaturën për president në prill të këtij viti. Një ditë pas bisedës, Trump Zelensky Walker, i cili është përmendur në ankesën e informatorit bashkë me ambasadorin amerikan në Bashkimin Evropian Gordon Sondland, kanë këshilluar presidentin Ukrainas si të veproj pas kërkesave të Trumpit. Walker po ashtu ka vënë në kontakt avokatin personal të Trumpit Rudy Giuliani me ndihmësin e presidentit Ukrainës Andriy Yermak. Presidenti amerikan ka kritikuar demokratët, të cilët janë zotuar se do të nisin kërkesa ndaj shtëpisë së bardhë për të fituar qasje në disa dokumente. Komitetet janë duke kërkuar dokumente që lidhen me marrëveshjet e administratës së Trumpit me Ukrainën. Presidenti amerikan ka akuzuar liderët demokratik për pandershmëri dhe tradhti. Trump ka thënë se beson që udhëheci i Komitetit për Inteligjencë në dhomën e përfaqësuesve Adam Schiff i ka ndihmuar informatorit që të hartojë ankesën. Ky shtet duhet ta gjejë se kush është ai person, sepse ai është spion sipas mendimit tim, ka shtuar tutje Trump. Presidenti amerikan ka kritikuar edhe udhëhecën e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, e cila ka nisur procedurat për shkarkimin e Trumpit, duke thënë se ajo duhet të fokusohet në qytetin e saj në San Francisco, të cilin e ka përshkruar si qytet të tendave me persona të pastre. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Majer Elshani dhe unë Krenari Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë me ju të qofshim.